Nou vriende, jy is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Openbaring hoofstuk 2. Openbaring hoofstuk 2, ons gaan saam lees vanaf vers 18 tot vers 29. Nou, soos wat jy reeds weet, is ons besig met die reeks oor die sewe gemeentes in Klein-Asië. En ons het verlede week het ons stilgestaan by die gemeente in Pergamus. En ons gaan dan vanmorgen gaan ons kyk na die gemeente in Thyatira. Nou, net vir interessantheid, wat ek vir jy wil noem, wat ons vind voordat ons gaan wees, is ons vind dat by hierdie gemeente in Thyatira, vind ons dat hierdie is een van die langste briewe, wat ons dan nou vind van die sewe gemeentes. Al die ander was rede kort gewees, maar hierdie gemeente se brief sien ons is 'n bietjie langer, en die rede daarvoor was omdat Jesus se boodskap aan hierdie gemeente baie belangrik was. Hy het 'n belangrike boodskap wat hy oorgedra het aan hierdie gemeente, en hulle moes daarop ag gegee het. En jy sal ook net vind dat wanneer ons lees daar in Handelinge 16 vers 14, dan wees ons van hierdie vrou, Lydia, sy was 'n purperverkoopster, en ons sien dat sy dan nou onder Paulus' bediening, het sy tot bekering gekom, en hierdie vrou was juis van die stad Thyatira gewees, so sy was die eerste bekeerling gewees, en Paulus het ook heel waarskynlik die kerk hier in Thyatira, wat hy dan nou ook heel waarskynlik dan nou begin het. So net vir interessantheid, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, maar sodra hy die plek het, kom ons lees dan nou vanaf vers 18. En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira, dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete is soos blinkkoper, ek ken jou werke en liefde en diens en geloof, en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te weer, en my diensknegte verwy om te horeer, en afgodsoffers te eet, en ek het haar tyd gegee, om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar overspel bedryf, in 'n groot verdrukking, as hulle nie van haar werke bekeer nie, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet, dat ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee, volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie weer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie weer ken het nie, ek sal op julle geen ander las hê nie, hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom, en aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaaf, soos erde goed, word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het, en ek sal hom die môrester gee, wie jy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Net tot sover het die wonderlike woord van die Here, en ons gaan oorgaan in gebed, en net vir die mans wie dit moontlik is, is jy welkom om te staan, en dan gaan ons ook net so saam verenig in gebed. Here Jesus, ons is dankbaar dat ons in hierdie môre na u toe kan kom in diepe aanbidding. En Here, terwyl ek ook so besig is om die boek Hebreërs te bestudeer, kom ek agter, Here, hoe u ook so die een is wat waardig is om aanbid te word. Here, want u is ons ewige hoofpriester. U het nie net u lewe vir ons neergelê aan die kruis nie, maar Here, u het ook so opgevaar na die hemel en u het ook gaan sit aan die regterhand van God die Vader, van waar u besig is om vir ons in te tree. Van waar u besig is, Here, om ook so vir ons, Here, ook daardie geleentheid te bied om na u toe te kom en waar ons in die heiligdom kan ingaan, weens die offer wat u gebring het aan die kruis. Here, dankie dat ons weet dat u die finale offer gebring het aan die kruis, en dat u offer finaal was, dat het genoeg was, en Here, weet ons en dank ons u, dat ons ook in hierdie môre, dat ons deur u, Here, ook hierdie voorreg het, om tot die Vader te kan kom. Maar weet ons ook dat daar vergifnis beskikbaar is by die kruis van die Here Jesus. En weet ons vanmôre Here dat U as ons ewige hoofpriester nooi ons om na U toe te kom. Here, U is die een wat bemoeienis maak met U kinders. U is die een wat bemoeienis maak met U gemeente, wat ons nooi om met ons bekommernisse en ons behoeftes na U toe te kom. Ja Here, ek dink aan daardie liedjie wat sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. En Here, baie keer dan laat ons hierdie geleenthede verbygaan. Baie keer probeer ons om probleme self op te los. Baie keer probeer ons om dinge self, Here, te hanteer in ons lewens, maar dan is daar soveel wat ons uitmis. Daar is soveel seëninge wat ons mis. Maar Here, help ons dat ons verniet, dat ons vanoggend opnuut weer sal besef dat ons kan na U toe kom. Dat ons kan U troon van genade nader, dat ons kan U aangesig aanroep, want U sê, roep my aan in die dag van benoudheid. En ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Ek wil in hierdie môre kom bid, Here, dat U met elkeen sal wees wat hier is. Elkeen wat inluister, dat U hulle genadig sal wees, dat U hulle barmhartig sal wees, Here, ja, dat U hulle ook sal help. U ken vanmôre elkeen se stryd. U ken vanmôre elkeen se lewensstorme wat in hulle lewens is, en kom bid ek, Here, dat U hulle sal help, dat hulle sal weet hulle is nie alleen nie, maar hulle kan na U toe kom. Hulle kan U vra vir hulp, hulle kan U vra vir 'n uitkoms. En kom bid ek, Here, dat U hulle naby sal wees. Ek wil kom bid ook vanmôre vir elkeen wat op ons voorbiddingslys is, dat U hulle naby sal wees, Here, dat U hulle genadig sal wees en dat U ook hulle sal aanraak deur die grootte hand van genade. Ook so kom bid ek vir die gemeente. Here, U ken ook ons behoeftes. Ons is dankbaar dat U ook vir ons voorsien. Ons is dankbaar dat U ook, Here, so U kerk in stand hou. Maar kom bid ons dat daar waar nood is, daar waar behoefte is, dat U ons ook daarmee sal help en dat U ons ook so sal deerdra, Here. En Here, dat ons ook opnuut weer bewus sal word van U opdrag en U teenwoordigheid, Here, en dat ons ook U opdrag sal uitvoer wat U vir ons sê in U woord, wees heilig, want ek is heilig. Ek kom bid ook nou, Here, dat U ons harte sal instel op U woord, Here, dat U ons sal help om te luister na dit wat die Gees aan die gemeente wil sê in hierdie môre. Gee ons gehoorsame harte, Here, dat ons gehoorsaam sal wees en dat ons sal doen wat U van ons vra. In Jesus naam bid ek dit, die naam bo alle name. Amen. Nou vriende, soos wat jy reeds weet, is ons dan nou besig met die reeks oor die sewe gemeentes in Klein-Asië, wat ons dan nou vind in Openbaring 2 tot en met hoofstuk 3, en ons het begin om stil te staan by die gemeente in Efese. Ons het gekyk na die gemeente in Smyrna, en toe dan nou ook verlede week wat ons gekyk het na die gemeente in Pergamus, en het om vir daar ook die kaart te gee van hoe hierdie gemeentes dan nou ook versprei is daar in Klein-Asië. En ons het ook gesien dat uit hierdie sewe gemeentes wat ons dan nou vind in Klein-Asië en aan wie deur Jesus elkeen 'n boodskap geskryf het, sien ons dat daar slegs 2 gemeentes was uit hierdie 7 waarby deur Jesus geen fout gevind het nie. En hierdie gemeentes was dan nou Smyrna en Philadelphia gewees. Ons sien dat die Jesus het inteendeel, het hy hulle bemoedig, hy het hulle gesê, bou voort, hou aan om hierdie goeie stryd te stry. Maar by die ander gemeentes wat oorgebly het, het die Jesus enkele dinge teen hulle gehad. En die Jesus was nie bang gewees om hulle daaroor aan te spreek nie. Hy het hulle vermaan, hy het hulle gesê, dit waarmee hulle besig is, is ek nie meer tevrede nie. Hou op daarmee, bekeer julle tot my. Ons het gesien by Efese, ons sien dat hierdie gemeente in Efese het hulle eerste liefde verlaat. Hulle was so besig gewees met die dinge van die Here, dat hulle nie meer besig was met die Here van die dinge nie. Hulle het nie meer aan sy voete gesit nie. Hulle het hom nie meer gedien soos wat hulle moet nie. En Jesus spreek hulle daaroor aan. Hy sê, maar ek het teen jou, dat jou eerste liefde verlaat het. En Jesus gee ook vir hulle die oplossing. Hy sê vir hulle, bekeer julle tot my, onthou dan waarvan julle dan uitgeval het, bekeer julle en doen die eerste werke. En dan vind ons die gemeente in Smyrna. Ons sien dat hierdie gemeente, hierdie kinders van die Here, hulle was vervolg gewees vir hulle geloof in die Here Jesus. Hulle het geweldige vervolging ondergaan. En ons sien dat in spite van hierdie vervolging, het hulle nog steeds vasgehou aan die Here. Het hulle nog steeds volhard in die geloof. Het hulle nog steeds die evangelie gedeel en was hulle 'n lig in 'n donker wêreld. En Jesus bemoedig hierdie gemeente. Hy sê vir hulle, julle hoef nie te vrees vir die dood nie, want die dood is nie die einde vir die kind van God nie. Ek het die dood oorwin. Ek is die Alfa en die Omega. En die Here Jesus bemoedig hierdie kinders van die Here dat hulle moes voortgaan en hy sê vir hulle, al word julle doodgemaak, dan sal julle by my wees, dan sal julle die ewigheid saam met my spandeer. En Jesus beloof hierdie gemeente in Smyrna ook die kroon van die wewe. Dan die gemeente in Pergamus vind ons dat hierdie kinders van die Here het ook geweldige vervolging beleef. Ons het verlede week gesien dat hierdie gemeente het hulle self ook bevind in 'n goddelose omgewing. In Pergamus was die troon van die Satan gewees, daar was die duiwel aanbid gewees in hierdie stad, so hierdie kinders van die Here het teenkanting beleef, omdat hulle nie gedeel het in die afgodediens en in die keiser aanbidding nie. Maar die hartseer was, dat hierdie gemeente was nie waaksaam gewees nie. En ons sien dat die duiwel het hierdie valse profete in die gemeente ingestuur en omdat die gemeente nie waaksaam was nie, het hulle begin om hierdie valse profete te akkommodeer. Hulle het hulle weerstellings aangeneem en wat het gebeur? Ons sien hulle het wegbeweeg van die Here af en die Here spreek hulle daaroor aan. Ons sien stadig maar seker het die wêreld in die kerk ingekom en toe het die gemeente wat was hulle beïnvloed gewees deur heidense gebruike en die Here vermaan hulle, hy sê vir hulle dat hulle moet handel met hierdie sonde in hulle midde. Hulle moet hulle daarvan bekeer. Hulle moet terugdraai na hom toe. En so dan nou vanmôre wat ons dan nou gaan kyk na hierdie gemeente in Thyatira en ek wil net vir ons dan nou voorhou as teks onder denking wil ek vir ons voorhou vers 20 tot vers 21 wat sê, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te weer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer en sy het haar nie bekeer nie. En so dan vanmôre se tema, Thyatira, die kerk wat sy eie pad geloop het. En jy sal nou verstaan wat ons bedoel met hierdie tema, dat hierdie gemeente hulle eie pad geloop het. Nou vriende, dit is belangrik om te verstaan dat ons te doen het met 'n heilige God. En die Here openbaar homself reg deur sy woord, dat hy die heilige van Israel is. Weet op wat sê Levitikus 11 vers 44, want ek is die Here jou God, toon dan dat jy heilig is en wees heilig, want ek is heilig. En jy sien net so verwag die Here van sy kinders en van sy kerk, sy gemeente, om ten alle tye heilig te lewe. Jy sien die Here Jesus het sy bruid, het hy losgekoop deur 'n duur prys te betaal daar aan die kruis. Sy bloed het gevloei aan die kruis vir sy bruid, sodat hy kan heilig en haar kan reinig. En dat sy hierdie lewe kan lewe wat welbehaaglik is vir hom. U kan gaan wees by die huis, Efesiërs 5 vers 25 tot 27, wat vir ons hierdie gedeelte beskryf wat deur Jesus sy bruid losgekoop het. En so kom deur Jesus en hy kom roep sy kerk op, hy kom roep sy kinders op, dat hulle afstand moet doen van die dinge van die wêreld en dat hulle in alle tye moet strewe na hierdie heilige lewenswandel in die Here Jesus. En so die kerk van die Here Jesus se verantwoordelikheid om nie kompromie aan te gaan met die wêreld nie, om nie te deel in die sondige praktyke van die wêreld nie, nee, maar om eerder te strewe na 'n rein lewenswandel voor die Here. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in jou liggaam en in jou gees wat aan God behoort. Maar jy sien vriende, ongelukkig het hierdie gemeente in Thyatira nie aggegee op God se opdrag van heiligheid nie. Ons sien dat hulle het begin besig raak met die dinge van die wêreld. Hulle het begin om die kerk in die wêreld in te nooi. Ons sien dat hierdie gemeente het toegelaat dat hulle georeer word. Hulle het toegelaat dat hierdie valse leerstellings die kerk binnendring en dat het beoefen word in die kerk. Een plek wat heilig moet wees aan die Here. Jy sien hierdie gemeente het die Heer Jesus begin taak met hulle sondes, omdat hulle hierdie sondige dade geakkommodeer het en het beoefen het in die gemeente. En stadig maar seker het hulle begin wegbeweeg van die Here af. Het hulle begin wegbeweeg van sy woord af. En het hierdie gemeente hulle eie pad begin loop. Het hierdie gemeente begin deel in die sondige praktyke van die wêreld. En let op wat sê die Here in Jeremia 6 vers 16. Hy sê, so spreek die Here, staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin, en julle sal rus vind vir julle siele. Maar hulle het gesê, ons wil daarin nie wandel nie. Dis wat hierdie gemeente in Tiratire gedoen het. Hulle het vir die Here gesê, ons wil nie op die weg wandel nie, ons wil nie hierdie heilige weg stap nie, maar ons wil ons eie weg kies, ons wil doen wat ons wil doen, en ons wil ons verrustig in die dinge van die wêreld. En jy sien vriende wat hierdie gemeente so hanteer, wat hierdie gemeente in Tiatira so erg gemaak het. Was dat wanneer ons kyk na Smyrna en Pergamus, dan sien ons dat hierdie twee gemeentes was aangeval gewees van binne en van buite deur die sinagoge van die Satan. So die duiwel het hulle aangeval. Die duiwel het met hierdie versoekings na hulle toe gekom. Maar wat het Tiatira gedoen? Hulle het self gegaan en hulle het self gekies om in die dieptes van die duivel rond te speel. Hulle het self gekies om hulle besig te hou met die dinge van die wêreld. En natuurlik het hulle gedink dat die Here Jesus okay is daarmee. Want God se genade is mos daar, so ek kan mos doen wat ek wil. Maar wy sien vriende, die Here Jesus staan gereed om hierdie gemeente te oordeel. En dis kom ons lees in Hebreërs 10 vers 31 wat sê vreeslik is het om te val in die hande van die lewende God. In die hartseer van die tyd van ons lewe, is daar al vandag baie gemeentes is, soos Tiatira. Jy sien, daar is baie gemeentes wat vandag besig is om sonde in die kerk te akkommodeer en God se woord te verontagsaam, God se woord een kant toe te skuif. Daar word plek gemaak vir die mens en sy sonde, terwyl God se woord en God se standaard een kant toe geskui word. Vandag is meeste predikers meer gehoorsaam om te verkondig dit wat die wêreld wil hê moet verkondig, eerder as om te verkondig wat God se woord van hulle vra. En sien vriende, baie mense en selfs baie kerke ja, dinge toe in die kerk wat God se woord baie duidelik verbied. Dink maar net aan homoseksualisme. Jy sien God se woord spreek om baie duidelik uit oor homoseksualisme, dat God se woord dit verbied. Want jy sien, hierdie is 'n gruwel in God se oë. Hy keer dit nie goed nie. Waarom? Want wanneer ons kyk na die Here se skepingsorde, dan vind ons dat God het die man en die vrou van mekaar geskape. Een man en een vrou, en die man sal sy vader en sy moeder verlaat, en hy sal sy vrou aankleef, en hy sal een vlees word. Dit is God se orde, dit is wat hy ontwerp het. En ons lees in Genesis 2 precies dit, die eerste huwelik wat ingestel is tussen man en vrou. Matteus 19 vers 4 sê die Here Jesus ook, en hy antwoord hulle en sê, het julle nie gewees, dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, daar is geen twyfel vanmôre hier oor nie vriende, dit is God se orde. Maar wat doen die wêreld? En wat doen meeste kerke vandag? Jy sien, hulle gaan teen God se woord. Hulle gaan teen God se orde en hulle keer homoseksualisme toe. Hulle sê dat dit reg is en van hulle gaan so ver, vriende, deur dit op sy nodes goed te keer, deur dit aan die kant sal goed te keer. En hulle dink dat Jesus is okay daarmee, want ons dien mos 'n God van liefde. Ons dien 'n God van liefde, ja, maar God is ook heilig. God is ook regverdig. God het ook 'n standaard wat ons moet handhaaf. En die oomblik wanneer ons ongehoorsaam is teenoor sy woord en sy woord verontagsaam, dan vind ons onsself in 'n baie moeilike situasie, vriende. Dan vind ons onsself soos hierdie gemeente in Tiatira. Jy sien, God het sy kinders geroep, nie tot onreinheid nie, maar het hulle geroep tot heiligmaking en gehoorsaamheid aan sy woord. En jy sien, vriende, ons lewe ook in daardie tyd waar mense dink dat God verander het, waar mense dink dat God se standaard wat hy in sy woord vir ons opgeteken het, verander het, maar dit het nie, God is nog precies dieselfde en hy voel precies nog dieselfde oor sonde, soos wat hy in die Bybel gevoel het oor sonde. Daar het nog niks intussen verander nie, sy standaard is nog precies dieselfde, wie is heilig, want ek is heilig. Dis die mens wat verander het. Dis die mens wat wegbeweeg het van Godse woord af. Dis die mens wat sy eie weg vir hom gekies het. Dis die mens wat sy eie weg loop. En dis ook om het nodig is dat ons as kinders van die Here, dat ons as Parys gemeente waaksam sal wees. Dat ons sal vashou aan die woord van die Here, dat ons sal vashou aan die Here Jesus Christus, en dat ons hier die opdrag van God sal uitvoer, om gelykvormig te word, elke dag aan Hom, om minder soos die wêreld te lyk, en meer soos Jesus te lyk, want dis waartoe Hy ons geroep het. Romeine 12 vers 1 tot 2 is baie duidelik daaroor, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat jy jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is jou redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En so, liewe vriende, gaan ons môre stil staan by hierdie gemeente in Thyatira. Ons gaan kyk, wat was die Here Jesus sy boodskap aan hulle gewees, so dat ons as kinders van die Here, so dat ons as gemeente uit hierdie gemeente sy foute kan weer, dat ons nie dieselfde fout sal begaan, deur weg te dwaal van die Here af en onsself besig te hou met die dinge van die wêreld nie, maar dat ons besig sal wees met God se woord. Besig om die Here Jesus te verheerlik deur te doen wat hy van ons vra. En dit bring ons dan by ons eerste gedagte, daar's vier gedagtes waarby ons gaan stilstaan en dan mag die Here ook die hart open dat hy sal ag gee op dit wat die Gees in die gemeente wil sê in hierdie môre. So die heel eerste gedagte dan, vriende, wat ons sien is, ons vind weer die sterk aankondiging van die Here Jesus. En by hierdie sterk aankondiging van die Here Jesus, openbaar God homself aan hierdie gemeente, hy sê vir hulle met wie hulle werke te doen het, en kom ons lees vers 18, hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira, dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper. So in vers 18 vind ons dan nou, wat die Here Jesus homself aan hierdie gemeente bekend maak, en die Here Jesus kom openbaar homself op 'n besonderse wyse, en hy kom sê vir hierdie gemeente, julle moet luister wat ek vir julle wil sê. En die eerste plek sien ons, dat die Here Jesus kom maak hulle bewus dat hy die Seun van God is. En hier vind ons die goddelikheid van die Here Jesus. Hy kom sê vir hulle dat ek is God self, ek is die Christus, ek is die Messias, ek is van ewigheid af al, is ek daar, en tot in alle ewigheid sal ek bestaan, en ek het die mag om te oordeel, ek het die mag om op te tree teenoor julle, julle moet luister. Maar tweedens, vriende, sien ons dat hier Jesus word ook beskryf, waar daar vier vlamme uit sy oë uitgaan, en hier dieselfde verwysing vind ons in Openbaring 1 vers 14, wat vir ons die volgende sê, sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeuw, en sy oë soos 'n vuur vlam. En hierdie oë van die Here Jesus, wat soos 'n vuur vlam was, dui eenvoudig vir ons daarop, dat die Here Jesus bewus is van dit wat die mens doen. Hy sien sy dade, hy sien dit wat hy doen, hier op aarde. Spreuke 15 vers 3 sê, op elke plek is die oë van die Here, en hy beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. En dan Hebreërs 4 vers 13, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. So kom sê Jesus vir hierdie gemeente in Thyatira, ek weet waarom jy besig is, my oë aanskou jy ongeregtigheid, my oë sien jy bose harte, dat jy besig is om agter hierdie afgode aan te hoereer, dat jy die weg wat ek jou tot geroep het, verlaat het. Jeremia 16 vers 17 sê, want my oë is op al gewee, dit is nie voor my aangesig bedek nie, en hulle ongeregtighede is nie voor my oë verborgen nie. En hier die dinge waarmee hier die gemeente besig was, het Jesus Christus hart seer gemaak. Dit het hom ook so vriende wat het hom ongelukkig gemaak het, en ons sien dat hier die gemeente se sonde was die rede waarom Jesus se oë in vuur verander het. 'N Vuur van oordeel, want hier die gemeente het afgewyk van die Here. Net so geliefdes, is dit vanmôre duidelik dat die Here bewus is van elke liewe een van ons se dade in hierdie môre. Die Here ken ons geheel en al. Hy ken ons harte. Hy weet wat in ons harte aan die gang is. Hy weet wat ons doen, of dit nou in die openbaar is en of dit in die geheim is, en selfs ons as gemeente. Hy weet wat in die gemeente aan die gang is. Hy ken elke aspek van die mens en sy gemeente. Selfs in hierdie oomblikke wat in die hart en die gang is, is God van bewus. Ons lees in Job 34 vers 21, want sy oë is op die wee van die mens, en hy sien al sy voetstappe. En dan Jeremia 17 vers 10, ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. Vriende, selfs daar die geheime sonde, wat jy probeer wegsteek vir mense, die Here weet volgens daarvan. Die Here is bewus volgens daarvan, jy kan het elke geheim hou vir mense, maar God weet daarvan. Sy oë aanskou dit. Dink aan Dawid. Wat het Dawid gedoen? Dawid het gesondig met Bathsheba, en Dawid het probeer om sy sondes weg te steek. Hy het probeer om vir Bathsheba se man Uria dood te maak, en het gedink, nou gaan hy verlos wees, en toe word die baba gebore, en God tref die baba, maar die punt van die saak is, God het geweet dit waarmee Dawid besig was, en God stuur vir die profeet Nathan, om Dawid oor sy sondes te konfronteer. Ons lees dit in 2 Samuel 11 vers 27, nadat die rouwtyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar, maar die ding het, wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. En so, liewe vriende, indien ook soos hierdie gemeente vanmôre nog besig is met bewuste sonde in u lewe, weet dat die Here vanmôre daarvan bewus is. Maar wil jy nie vanmôre ook na die Here toe kom nie? Wil jy nie ook vanmôre hierdie sonde voor die Here kom neerlê, sodat jy vergifnis kan ontvang, sodat jy ook kan beweeg voor die Here jy daarvan bevry, hoe die Here jy skoon was, want hy kan dit vanmôre vir jy doen, want sy dierbare bloed het aan die kruis gevloei vir my en vir jou sondes, om ons skoon te was, om ons rein te maak, om ons soos wit wol, wit sneeuw te was. Jesus kan vanmôre jy herstel as sy kind, as jy ook soos hierdie gemeente afgedwaal het. Maar dit is belangrik dat jy sal kom na hom, dat jy sal luister na sy roepstem in hierdie môre. En indien jy nie aggee nie, vriende, weet dat die Here teenoor jou sal optree. Maar bring ons by ons tweede gedagte, en ons sien dat die Here Jesus het ook hierdie sondes waarmee hierdie gemeente besig was, hy het hulle daaroor aangespreek. So die tweede gedagte, die ernstige vermaning. En let op wat lees ons in vers 20, wat Jesus sê, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te weer, en my diensknegte te verlei, om te ureer en afgodsoffers te eet. So dit wat die Here Jesus teen hierdie gemeente in Thyatira gehad het, was die feit dat hulle 'n vrou in 'n posisie in die gemeente geplaas het, wat nie aan haar behoort het. En jy sien hierdie vrou, Jezebel, het die posisie gekry van 'n weeraar in die gemeente. Sy het van die kant af begin weering gee aan die mense, en die hartseer was dat hierdie gemeente en die weeraar van daardie gemeente het geweet dat hulle besig is om teen God se woord te gaan. Waarom? Het jy sien, die woord van die Here is baie duidelik daaroor, vriende, dat 'n vrou nie in 'n leerende gesagsposisie mag staan nie, maar dat het slechts die man is, dat die Here die man in hierdie posisie geplaas het om roering te gee. Waarom? Juist omdat hy die hoof is van die vrou, soos wat Christus die hoof is van die gemeente. So dit was God se skepingsorde, dat Christus is die hoof van die gemeente, en dan ook so die man wat die hoof is van die vrou. En ons lees dit in 1 Timoteus 2 vers 12 tot 14 wat sê, ek laat die vrou echter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou, want Adam is eerste gemaak, daarna Eva, en Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar hier die gemeente het hulle nie daaraan gesteer nie. Hier die gemeente het hulle self onderwerp aan hier die vrou se leering. Hulle het hulle eie pad gestap. En ook so sien ons dat hulle dan nou toegelaat het dat hier die vrou verder vanuit die kansel onderrig gegee het. En daar was ook 'n rede gewees, liewe vriende, waarom die Here Jesus hier die vrou Jezebel genoem het. Jy sien, sy word vergelyk met koning Agab, sy vrou, wat sy naam ook Jezebel was. En ons lees dit in 1 Konings 21 vers 25, wat sê, waarlik, daar was niemand soos Agab, wat homself verkoop het, om te doen wat verkeerd is, in die oog van die Here nie, omdat sy vrou Jezebel hom verlei het. So wat het koning Agab sy vrou gedoen? Jy sien hier die vrou Jezebel het die baals aanbid. Haar hart het letterlik achter die baals aan gehoreer. En sy het ook haar man verlei. En haar man het daardrand ook die baals begin aanbid. Sy het ook so die volk verlei. En die volk het weggeroep van die Here af. En hulle was besig met afgodediens. Hier die vrou Jezebel het ook selfs Godse profete doodgemaak. Sy het ja gemaak op Elia se wewe toe hy die baal profete gedood het. Daar op die berg Karmel. Sy het haar man verlei om bose en goddelose dinge te doen, wat Godse toren ontvlam het. En net so was hier die profetes, Jezebel, het sy precies dieselfde gedoen in hier die gemeentevriende, die oomblik toe hulle toegelaat het, dat hier die vrou lering gegee het in die gemeente, sien ons dat sy dinge begin verkondig, wat hy ooreengestem het met Godse woord nie. Dit is baie duidelik dat hier die vrou, net om ook net vir u te noem, dat hier die vrou het heel waarskynlik nie aan die Here behoort nie. Sy was 'n valse profeet gewees, en daardoor het sy hier die gemeente begin verlei. En het hulle hart geneig na die afgodediens en die hoerery. Baie van hier die gemeente, lede, vriende, het begin om stadig maar seker weg te beweeg van die Here af. En baie van die kommentaarskrywers sê, dat daar van hierdie mans in die gemeente was, wat nie net geestelik met hierdie vrou gehoreer het nie, maar het ook letterlik fisies met hierdie vrou gehoreer. Dit is die sondes wat in hierdie gemeente plaasgevind het. Die hartseer is, niemand het iets gesê, niemand het opgestaan en gesê, dit wat besig is om te gebeur, is verkeerd nie, maar hulle het dit toegesien. En hulle het maar net gekyk hoe hierdie gemeente dieper en dieper weggesak het in sonde, en so was hierdie gemeente ontrou teenoor die Here Jesus gewees. Hulle het die weg van God verlaat, hulle het hierdie weg, wat hierdie vreemde weg, het hulle nagevolg. En vind ons dat die Here Jesus kom en ek kom spreek hulle aan. Hy sê vir hulle, ek het dit teen julle, dat julle hier die dinge toegelaat het. Vriende, dit is belangrik dat ons nie bang sal wees om sonde by die naam te noem nie. Maar dat ons ook in die nodige liefde van die Here Jesus sonde sal aanspreek, dat ons daarmee sal handel wanneer dit die gemeente binnekom. Want jy sien, wanneer ons nie met sonde in ons midde handel nie, dan gaan ons beïnvloed word. Dit gaan ons stadig maar seker aftrek. Dit gaan ons stadig maar seker wegvat van die Here af. Dit gaan ons ontrou maak teen hom. Net soos wat het met hierdie gemeente gedoen het. En ons moet duidelik ook weet dat vriendskap in die wêreld beteken vyandskap met God. Jakobus 4 vers 4. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Selfs al kry ons teenkanting van die wêreld af, vriende, dat ons steeds sal opstaan vir wat reg is. dat ons nog steeds sal opstaan vir die woord van die Here, dat ons 'n lig sal wees in 'n donker wêreld, al word ons gehaat deur die wêreld, al word ons vervolg deur die wêreld, op die einde van die dag gaan dit nie oor my en u nie, maar dit gaan oor die saak van God, dit gaan oor Jesus Christus en sy gemeente. Maar dis hoekom ek en u ten alle tye waaksaam moet wees. Dis hoekom ek en u ten alle tye saam moet strewe na heilige lewenswandel in die Here Jesus. Dat ons sal haat dit wat God haat, dat ons sal lief hê dit wat God lief hê. En jy sien vriende, wat ons moet onthou is dat ons as 'n geestelike familie hier in die gemeente, ons moet uitkyk vir mekaar, ons moet omsien na mekaar. As ek sien dat my broer of my suster het geval, dan moet ek daar wees om hulle op te tel. Ek moet wees daar wees om hulle by te staan. Selfs wanneer hulle besig is om weg te beweeg van die Here af, dan moet ek hulle reg help, ek moet hulle gaan kry, ek moet hulle terugbring na die Here toe, dit is wat God van ons verwag, in die nodige liefde en sagmoedigheid, moet ek daar wees, vir my broer en my suster in die Here, dit sal liefdeloos wees, wanneer ons sien dat iemand weg beweeg van die Here af, en ons los dit net, ons moet juist hulle na die Here toe bring, ons moet hulle juist weer terugbring, ons moet mekaar ook so help en bystaan. Maar ons sien ook in die volgende gedagte, vriende, dat die Here Jesus het ook, toe hy sien dat niemand niks gedoen het, omtrent hierdie vrou Jezebel nie, het hy self opgetree teenoor hierdie vrou en haar volgelinge. Die derde gedagte, die onmiddellike oordeel, en let op wat sê vers 22 tot 23, kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf in 'n groot verdrukking, as hy al nie van hul werke bekeer nie, en haar kinders sal ek seker doodmaak, en al die gemeente sal weet, dat het ek is wat niere en harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee, volgens sy werke. Wat interessant is, is dat wanneer ons vers 21 lees, dan kom ons achter, dat die Here Jesus het vir hierdie vrou Jezebel kans gegee, om haar saak met hom reg te maak, so sy genade het ook in haar verskyn, so dat sy tot hom kon bekeer, vir redding en vergifnis van sondes, maar ons sien dat sy dit geweier, sy dit verwerp, sy het hierdie genade van God, het sy ook so een kant toe gewys. Maar net vir ons vers 21 voorhou, en ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerheid te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Hierdie vrou het volhard in haar bose werke, en ons sien die gemeente en die saak van God het begin skadelei. Daardoor het Jesus hierdie boodskap van oordeel gestuur, daardoor rig het aan hierdie vrou, en hy sê vir haar, ek sal jou met die dood tref. Net soos wat die Here vir koning Agab se vrou Jezebel met die dood getref het, ons lees daar in 1 Konings 21 vers 23, dat die honde het daar ook dan nou so opgeëet. Ek lees vir ons, en ook oor Jezebel het die Here gespreek en gesê, die honde sal Jezebel eet by sy voorkans van Jezreel. En so het God se oordeel oor daardie vrou gekom, en so het God se oordeel oor hierdie vrou gekom, deurdat sy op 'n siekbed gewerp was, en God se regverdige oordeel ondergaan het. Maar die Here waarsku ook, en hy sê, hy gaan ook optree teenoor haar volgelinge, die wat haar gevolg het, die wat gedeel het in hierdie vreemde leerstellings, en selfs ook met haar gehoreer het, die Here sal met hulle afreken, as hulle nie tot hom bekeer nie. So God gee ook vir hulle kans, hy sê vir hulle, bekeer julle tot my, kom na my toe, ek kan julle vergewe, my genade is vir julle beskikbaar, maar as julle nie doen nie, besef dan, dat ek julle gaan oordeel. En vriende, ons sien die Here wil gehad het, dat hierdie oordeel, wat gekom het oor hierdie valse profeet, en haar volgelinge, dat die ander gemeentes bewus moes gewees het, dat God nie sonde in sy gemeente duld nie, maar dat God sy gemeente oproep om heilig te wees, en om 'n lewe te leef, wat hom verheerde, want die sien, Jesus sal nooit sonde goedkeer, Jesus sal nooit sonde goed praat nie, maar hy sal dit altyd aanspreek, en hy sal altyd ook daar die geleentheid gee, om jou tot hom te bekeer, maar as jy nie doen nie, dan sal God se oordeel volg, en net so liewe vriende, is het belangrijk om te verstaan, dat die Here Jesus ook van ons as sy kinders en sy gemeente verwag, dat wanneer hy sien daar dinge in ons lewens is wat nie reg is nie, wanneer hy sien dat ons wegbeweeg het van hom af, dan gaan die Here kom en hy gaan ons uit liefde uit tugtig. Waarom? Want hy sien net soos wat 'n liefdevolle vader vir sy seun omgee of vir sy dogter omgee en as hy sien dat sy kind is besig om iets verkeerd te doen of hy is besig om die verkeerde pad te stap, wat doen 'n vader? Hy gaan na sy kind toe. Hy sê vir hom, my kind, wat jy doen is verkeerd. En baie keer tugtig die vader sy seun of sy dogter uit liefde uit om hulle reg te help. Dieselfde doen God die Vader, dieselfde doen die Here Jesus, wanneer daar ding in ons lewens is, waarmee die Here nie tevrede is nie, dan kom hy na ons toe. En wat ons ook hierdie tugtiging beleef in ons lewens, sodat ons weer op die regte pad kan kom, sodat ons weer herstel kan word in ons verhouding met God. Hebreërs 12 vers 5 tot 6, en julle die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek, my seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Dan ook Openbaring 3 vers 19, almal wat ek liefhet bestraf en tugtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. En soms het die Here nodig om hard met ons te praat, omdat ons nie luister nie. Maar die Here kom nog steeds en hy praat met ons, hy waarsku ons en is dit nodig dat ons sal ag gee op Christus Jesus se boodskap. Daar is ook volgens vir herstel en vergifnis beskikbaar, vriende. As jy ook vanmôre jouself bevind waar jy jou eie weg gekies het, waar jy wegbeweeg het van die Here af, waar jy nie meer toegewy is teenoor die Here nie, weet vanmôre dat Christus Jesus jou ook kan herstel, dat daar vergifnis vir jou is by die kruis van die Here Jesus. Ons lees in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Al wat die Here vra is dat hy gewillig sal wees, dat hy sal kom na hom toe. Maar die laaste gedagte, vriende, die Here kom gee ook vir sy kinders, wat vasgehou het aan hom, wat opgestaan het vir die waarheid, kom gee hierdie kostbare belofte. En let op wat sê vers 26 tot 28. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erde goed word, hulle verbrysel, net soos ek ook van my vader ontvang het, en ek sal hom die morgenster gee. Dis baie duidelik dat daar in hierdie gemeente, een klein groepie kinders van die Here was, wat die Here gedien het, wat lief was vir die Here, wat geweier het om te deel in hierdie sondige praktyke van Jezebel, en wat geweier het om hierdie valse leerstellings te aanvaar, wat opgestaan het vir die Here, wat vasgehou het aan die Here, en Jesus het raak gesien, en Jesus kon bemoedig hulle, hy sê vir hulle, julle moet volhard tot die einde toe, julle moet vashou aan wat julle het, julle moet stry vir julle geloof in my, jy moet nie opgee nie, maar hou aan tot die einde toe, al kost het jy die lewe, bly getrou aan my. Ons lees dit in vers 24 tot 25, en ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie weer ken het nie, ek sal op julle geen ander las wee nie, hou maar net vast wat julle het, totdat ek kom, maar terselfde tyd kom gee die Here vir jou belofte, en hy sê vir jou dat jy sal eendag saam met my in my ewige koninkryk deel, en jy sal saam met my regeer in my ewige koninkryk, en ons weet ook dan nou Openbaring 20 vers 6 praat hiervan, hy sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. So selfs wanneer die 1000 jaar van vrederyk hier op aarde sal wees, en waar Christus sy koninkryk gaan kom vestig, dan sal ons as kinders van die Here saam deur Jesus regeer. Ons sal ook saam die een wees wat ons losgekoop het deur sy kostbare bloed. En dan, vriende, hier die morgensterre wat die Here Jesus van praat, wat hulle sal ontvang, dit verwys na die Here Jesus self, Openbaring 22 vers 16, Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môre ster. So hierdie kinders van die Here sal ook 'n lewe van oorvloed ervaar het, saam deur Jesus, terwyl die goddelose vir sy sondes gestraf sal word. Waarom? Omdat hy geweier het om hulle tot God te bekeer en die genade van God verwerp het. So vriende, is hierdie boodskap vir ons ook vanmôre. So kom gee die Here ook vanmôre vir sy kinders hierdie belofte en hy sê vir hulle, volhard tot die einde toe soos atlete, stry die goeie stryd, volëindig die wedloop, want wanneer jy dit doen, dan sal jy ook beloon word, dan sal jy ook hierdie lewe van oorvloed ontvang, waar jy saam met my sal wees, tot in alle ewigheid. En jy sien vriende, al word ons hier op aarde verdruk, al word ons hier op aarde deur mense sleg behandel, al word ons hier op aarde verwerp en gehaat deur die wêreld, weet ons dat ons as kinders van die Here sal saam die Here Jesus in die ewigheid hierna deel in sy ewige koninkryk. Ons sal aansit aan sy tafel en ons sal vir ewig saam met hom wees, die een wat sy lewe vir ons gegee het. Daardeur skryf Paulus in Filippense 1 vers 23, hy sê, want ek word van weerskante gedring, ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want is ver weg die beste, en is dit ook vanmorgen u begeerte, kind van God, om te sê, ek het verlang om met Christus te wees. Skep moed vanmorgen, en weet, dat u ook saam die Here Jesus eendag sal wees as u aan hom behoort, as u sy kind is, as u weergebore is. Ek sluit af, vriende, ons het vanmôre gekyk na hierdie gemeente in Thyatira, ons het gekyk na die manier hoe Jesus homself aan hulle openbaar het, waar Jesus hulle vermaan het oor die sonde wat hulle toegelaat het, die sonde wat hulle geakkommodeer het. Jesus het hulle gewaarsku dat hulle moet hulle tot hom bekeer, anders sal hy oorgaan tot oordeel. Maar ook het ons gesien dat Jesus het self opgetree in die vrou Jezebel en hy het al verwyder uit die kerk uit. Maar hy het ook sy kinders bemoedig en hy sê volhard tot die einde toe. Want julle sal ook 'n ewige erfenis ontvang en julle sal aansit aan die koning se tafel en saam met hom deel in sy ewige koningskap. Vriende, die vraag is in hierdie môre, hoe lyk u lewe voor die Here? Is jy ook skuldig vanmôre soos hierdie gemeente in Thyatira, deur dat jy bewuste sonde toegelaat het in jou lewe, deur dat jy ook hierdie dinge gekoester het in jou hart en voordat jy jouself kon kry, het dit jou weggevat van die Here af, het jou toewyding teenoor die Here begin vervrou? Het jou liefde vir die Here Jesus begin koud word? Indien dit vanmôre so is, wil jy nie na die Here toe kom? Wil jy nie op nie jou sonde kom bely nie? Wil jy nie op nie kom vra, Here, kom vergewe my, Here, kom was my skoon, kom herstel my, kom help my dat ek dag vir dag sal strewe na 'n lewe van heiligmaking, 'n lewe wat u verheerlik, want ons weet, vriende, ons is alleen afhanklik van die Here Jesus om ons hiermee te help. Daardeur het hy sy gees vir ons gegee, soos hy gees ons kan lei. Maar ons moet ook ons kant bring, deur te luister en deur te doen, wat God van ons vra. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons ook vanmôre na hierdie boodskap kon geluister het en Here, is die gebed van ons hart dat u ons sal help om ag te gee op u boodskap. Dat ons ook hierdie boodskap sal neem en ons eie lewens daarmee sal vergelyk en sal seker maak, Here, dat ons ook nie besig is om ons eie pad te loop nie, maar dat ons besig is om te wandel in u voetspore, te wandel in u woord. En ag Here, wanneer ons afgedwaal het, dat u ons weer sal terugbring. En al maak dit seer, al is dit Here soms seer, wanneer ons gekonfronteer word met dinge in ons lewens, wat nie reg is nie, dat ons u liefde en die genade daarin sal sien. En dat ons Here sal regmaak, dat ons weer sal terugkom na u toe. Ons weet dat u die beste vir ons wil hê as u kinders. En daardeur, Here, sal u ook so alles doen om ons ook, Here, te hou op die weg wat u wil hê ons moet wandel. Ons kom vra dat u ons saam met ons sal wees deur die res van die dag en dat u ook die naprediker sal wees van u woord. In Jesus naam bid ek dit. Amen.